oss.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Liljekonvaldrapet. Denne episoden bygget på en åpen tekst av kriminalinspektør Cecilia Bergsten, utredningsrotellen I Hellands len 2012.
Fra og med 4. juni hører du kriminalkrøniken I Podimo-appen. Trykk på linken I episodebeskrivelsen og få Podimo gratis I 60 dager. Liljekonvaller. Et sikkert tegn på at det går mot lysere og varmere tider. Men de små hvite blomsterklokkene også giftige. Både bladene, blomstene, ja til og med bærene inneholder stoffer som I århundrer har vært brukt som medisin. For barn og dyr kan selv små doser være dødelige. Nå var det ikke giften I de vakre liljekonvallene som tok livet av damen du skal få høre om nå, men på en måte bidro de til hennes død likevel. Midt på dagen, lørdag 29. mai 2010, ble en 73 år gammel kvinne brutalt drept mens hun plukket liljekonvaller I Klostrup, like utenfor Halmstad I Sverige. Kvinnens skader var omfattende, og hun hadde en blomsterbukett I sin høyre hånd da hun ble funnet. I denne episoden vil du få et unikt innblikk I en syk drapsmanns tanker, en mann som ønsket å bli seriemorder. Søndag 30. mai var morsdag, og kriminalinspektør Cecilia Bergsten hadde en avslappende morgenstund. Hun var helt uvitende om det som hadde skjedd dagen I forveien, og hadde akkurat spist en sen frokost da mobiltelefonen ringte. Det var sjefen hennes, Lars Hamrén, som informerte om lørdagens tragiske hendelse. Han fortalte at store deler av politidistriktets mannskaper var kalt ut. De var alt godt I gang med en dør-til-dør-aksjon. Lars forhåndsvarslet om at man på avdeling utredning grova brott, PUG, mandag skulle dra I gang det møysommelige arbeidet med etterforskning og registrering. Mandagen innebar en tidlig morgen I Halmstad. Cecilia og hennes kolleger I PUG gikk gjennom saken og det man hadde av opplysninger så langt. Kvinnen som hadde blitt drept var funnet av andre blomsterplukkere. Området var vel kjent I Halmstad og omegn nettopp fordi hele bakken var dekket av liljekonvaller. Selv drevne etterforskere som Cecilia kan bli overrasket over den mengden av arbeid som må gjøres I løpet av kort tid. Alle papirer som produseres, og det mange I motsetning til det man får inntrykk av I kriminalfilmer, må leses nøye og vurderes for videre tiltak. Skogsområdet der kvinnen ble drept ligger ikke langt fra Pilkington-fabrikken øst for E6 når man passerer Halmstad. Skogen ligger inntil en lokal vei mellom Snøstorp og Stjernarp. Kriminalteknikere undersøkte åstedet I flere dager. Hele området ble avsøkt med metalldetektor. På stedet ble det funnet flere grener som bar preg av å være brutt av tre. Teknikerne fant også et par briller, en øredobb og blodflekker. Flere ganger I Cecilias yrkesaktive liv hadde hun blitt slått av at brutale voldsforbrytelser kunne inntreffe I vakre omgivelser. Her var det mer tydelig enn noensinne. Idyllisk løvskog med bakken dekt av blomster I stille omgivelser, der ingen trafikklyd forstyrrer idyllen. Omkring 50 meter fra åstedet sto en damesykkel parkert. På sykkelen var det festet et skilt med et navn og et telefonnummer. Det fantes en kvinne I Halmstad med det navnet, og adressen hennes stemte med telefonnummeret på skiltet. Mens politiet var på den adressen, kom en mann syklende. Han viste seg å være offerets svigersønn. Gjennom ham kunne politiet få tak I de to døtrene til kvinnen. Svigersønnen identifiserte den døde kvinnen på sykehuset. Alle i etterforskningsgruppen spekulerte på hva motivet kunne være. Hvorfor ble en 73 år gammel kvinne brutalt drept mens hun plukket liljekonvaller? Hvem var gjerningsmannen? Noe etterforskerne også funderte på, var om buketten med liljekonvaller kunne være plassert i hånden hennes av gjerningsmannen etter at hun var drept, eller om hun hadde klart å holde fast i blomstene hun hadde plukket mens hun ble grovt mishandlet og drept. Det strømmet inn tips til politiet, og det viste seg at det fantes flere vitner som hadde gjort meget interessante observasjoner. Saken ble også slått stort opp i avisene, og i denne saken skulle vise seg at det var en stor fordel for etterforskningen. Et av vitnene bodde i nærheten av det avsperrede området. Han kom søndag kjørende i bil og passerte akkurat forbi åstedet. Vitnet møtte en ung mann på sykkel som oppførte seg merkelig. Syklisten stoppet idet vitnet passerte og kikket ned i bakken som om han ville unngå å bli sett. Etterpå snudde han sykkelen og begynte å sykle i motsatt retning, i samme retning som vitnet kjørte. Vitnet snudde bilen og kjørte til det avsperrede området rundt åstedet, hvor han hadde lagt merke til at det sto flere mennesker. Han trodde det var politi og ville fortelle det han nettopp hadde sett. Det viste seg at personene på stedet var journalister. Vitnet fortalte dem hva han hadde opplevd og ga dem en detaljert beskrivelse av mannen på sykkel. Like etter at vitnet hadde begynt å snakke med journalistene, kom også en av politimennene som hadde deltatt i dør-til-dør-aksjonen. Vitnet ble avhørt på stedet. Artikkelen om hva mannen hadde sett ble blant annet publisert i Ekspressen mandag 31. mai. Mannen på sykkelen hadde, ifølge vitnet, grå joggebukse, svart jakke, svarte strømper som var trukket opp over buksene, og en svart strikkelue på hodet. Da kriminalinspektør Cecilia Bergsten første gang leste politiavhøret av dette vitnet, bedømte hun det slik at det var av mindre betydning, siden han hadde sett mannen på sykkelen dagen etter drapet. Senere i etterforskningen fikk dette avhøret en helt annen betydning når man visste mer om gjerningsmannen. Dette eksempelet viser at man vurderer en opplysning på forskjellige måter alt etter omstendighetene. I og med at alle opplysninger registreres fortløpende, er det enkelt å gå tilbake og vurdere alt materialet på nytt etter hvert som nye opplysninger kommer frem. Samtidig som etterforskerne avhørte de som bodde i området omkring åstedet, kartla også politiet kvinnens bakgrunn. De ville se om det var noe der som kunne forklare hvorfor hun ble drept. De snakket med hennes pårørende, venner og naboer. Men ingen kunne gi noe forklaring på det som hadde skjedd. Kvinnen hadde vært en frisk og rask 73-åring som likte å sykle og holde seg i form. Hun hadde ikke pensjonert seg før hun var 70. Hun hadde jevnlig omgang med noen venner som hun hadde kjent i mange år. Det var ingen ny mann i hennes liv etter at ektemannen døde i 2004. I avhørene av naboene kom det frem at hun syklet hjemmefra omkring klokken 10.45 lørdag den 29. mai. Hun hadde fortalt en nabo at hun skulle til Klastorp for å plukke liljekonvaller, noe hun gjorde hvert år. I samråd med kvinnens pårørende besluttet politiet å offentliggjøre navnet hennes. Elsie Persson, sammen med et bilde av henne. Hensikten med dette var å øke tilgangen på tips og informasjon om henne fra publikum. Etterforskerne mente at dette kunne vært til fordel for dem som eventuelt hadde gjort observasjoner. Etter publisering var det ganske riktig noen vitner som tok kontakt igjen, og fortalte at det de hadde sett ikke angikk Elsie Persson. Mange tips ble bearbeidet. De aller fleste hadde vage opplysninger om biler som var sett ved drapsstedet, men det var ingen som direkte utmerket seg. Dagen etter drapet ble et vitne som hadde passert åstedet omkring lunsjtider på drapsdagen avhørt. Tidspunktet for hennes iakttagelser kunne stemme overens med tidspunktet Elsie måtte ha befunnet seg i skogen. Vittnet hadde sett en skarpt blå Volkswagen Polo med bokstavene RMF I registreringsnummeret. Samme vittne hadde også sett en sykkel som sto I nærheten. Etterforskningsgruppen startet nå arbeidet med å kontakte bileierne fra listen de hadde fått frem. Kriminalinspektør Cecilia Bergsten hadde forventet at det skulle drøye en stund før arbeidet ga resultater. Men av og til har man flaks. For på det andre forsøket ble det napp. De fikk kontakt med en bileier og datteren hans, som begge hadde vært I Lillekonvalskogen på samme tidspunkt som Elsie. Datteren hadde sett en mann inne I skogen som kikket ned og forsøkte å skjule ansiktet sitt da de møttes. Faren hennes hadde ikke sett mannen I det hele tatt. Hun kunne ikke beskrive mannens utseende I detalj, men hun beskrev ham som en ung gutt. Hun så aldri ansiktet hans. Hun trodde ikke at han var der for å plukke blomster. Hun beskrev ham som en naturens gutt som gravde og rotet rundt I jorden. Dette var et spontant og interessant uttrykk fra datteren. Første juni fikk politiet kontakt med to personer som hadde passert åstedet lørdag den 29. mai klokken 12.27. Grunnen til den forholdsvis sikre tidsangivelsen var et tidspunkt fra en kvittering de fikk da de handlet I en kolonialforretning. De befant seg da 10 minutters kjøretur fra åstedet. Det skulle senere vise seg at dette tidspunktet stemte meget godt med tidspunktet for drapet. Begge de to hadde sett en mann som forlot skogen på sykkel. Mannen var ung og kledd I posete klær. Han virket anstrengt da han syklet, som om sykkelen manglet gir. For øvrig stemte beskrivelsen med mannen som var sett ved åstedet dagen etter drapet. Det hadde nå gått 4 dager med meget intenst arbeid og sene kvelder. Det var den 1. juni, og I avdeling utredning Grova Brott ble det spekulert mye rundt mannen på sykkel. Hvordan skulle de klare å identifisere ham? De kunne ikke vite om mannen var identisk med gjerningsmannen, eller om han var et viktig vitne som hadde befunnet seg på åstedet samtidig med Elsie. Dagen etter skulle vise seg at artikkelen I Ekspressen bar frukter. På ettermiddagen den 2. juni mottok politiet tips om en ung mann, Johan Andersson. Ifølge tipset stemte han godt med beskrivelsen av mannen på sykkel som Ekspressen hadde skrevet om. Den som ringte hadde blant annet reagert på at artikkelen hadde nevnt strømper som var trukket opp over buksebena. Johan 21 år gammel og bor ikke langt fra åstedet. Kunne dette stemme? En drapsmann, bare 21 år gammel, og ifølge politiets registre helt ustraffet? Men tipset fortalte også om at Johan hadde notater der han hadde skrevet om drapet. Etterforskningsleder Lars Hamrén fattet beslutningen om å hente Johan til avhør, og at det skulle ransakes hjemme hos ham. Via telefonkontakt med tipseren fikk etterforskerne vite hvor Johan befant seg. De fikk også vite at han I en notatblokk hadde beskrevet slag og knivstikk som stemte godt overens med skadene Elsie hadde blitt påført. Johan erkjente med en gang at han hadde drept en kvinne I Liljekonvalskogen I Klastorp ved lunsjtider den 29. mai. Etterforskerne fant også notaten hans, der han, ganske riktig, hadde beskrevet I detalj det han hadde gjort. Omfanget av notaten hans skulle ikke gå opp for politiet før noen dager senere. Ved ransakingen ble det blant annet funnet en kniv, som ut fra Johans beskrivelse var kniven han hadde brukt ved drapet. Det ble også beslaglagt et antall trekniver og spisse treplugger. I en kommodeskuff ble det funnet en brun t-skjorte med en brunrød flekk på høyre arm. Johans klær ble også tatt I beslag. Akkurat denne dagen hadde kriminalinspektør Cecilia Bergsten en lenge planlagt fridag. Sjefen hennes, Lars Hamrén, ringte henne sent på kvelden og fortalte om gjennombruddet. Det føltes godt, men samtidig forferdelig irriterende at hun ikke hadde fått være med. Cecilia fikk ikke sove I det hele tatt denne natten. Hun så frem til å avhøre Johan, og lå og planla hvordan hun skulle legge opp avhøret. Om morgenen den 3. juni hadde avdelingen et møte med påtalemyndigheten. Aktor syntes også at dette så lovende ut. Han besluttet at politiet skulle sikre Johans DNA. Og det skulle også tas blod- og urinprøve for eventuelt å fastslå påvirkning av alkohol eller annet rusmiddel. I forbindelse med dette traff Cecilia Johan for første gang. Han var rolig og konsentrert. Det gikk helt greit å føre en normal samtale med han. I forbindelse med at blodprøven ble tatt, begynte han å le. Da Cecilia spurte hvorfor, svarte han at han likte å se blod. Cecilia tolket uttrykket hans som en nervøs reaksjon, men hun har i ettertid revidert denne oppfatningen. Torsdag 4. juni gjennomførte politiet et videoavhør. Johan erkjente at han hadde drept Elsie Persson. Han fortalte at han hadde syklet hjemmefra omkring klokken 11.45 lørdag den 29. mai. Tanken var å besøke en praksisplass ikke så langt fra der han bodde. En kilometer fra Liljekonvalskogen stoppet han og plukket opp det han beskriver som en pinne. Etterforskerne ville nok heller beskrive det som en gren. Han fortalte at allerede da han plukket opp pinnen, hadde han bestemt seg for å drepe noen. Johan syklet deretter videre, inn på veien mellom Snøstorp og Stjernarp. Like etter en sving fikk han øye på en sykkel som sto på en skogsvei i Liljekonvalskogen. Han hoppet av sin egen sykkel og stilte den ved veikanten der han låste den. Han stilte seg ved et stort grantre et stykke inn i skogen. Mens han sto der, fikk han øye på en annen person inne i skogen. Han plukket sammen en del søppel mens han sto der. Meningen var å kaste dette når han kom tilbake. Et eldre par passerte han mens han sto ved grantreet. Johan ventet til de passerte og gikk lenger inn i skogen. Det viste seg at dette var mannen og datteren hans som politiet tidligere hadde snakket med. Sannsynligvis hadde datteren sett at Johan plukket opp søppel fra bakken. Det var dette hun beskrev som at mannen gravde og rotet i jorden. Johan fulgte deretter etter personen han hadde sett i skogen. Han så at det var en kvinne. Han smøg seg opp bak henne og kan et slag med grenen. Slaget traff henne bak på høyre side av hodet. Hun snudde seg og fikk ytterligere fire slag med grenen. Alle slagene traff henne i hodet. Han beskrev senere i avhøret at han fikk panikk fordi hun skrek. Og at hun ikke mistet bevisstheten. Han kastet fra seg grenen og brukte heller kniven han hadde tatt med seg hjemmefra. Han hadde alltid kniven med seg når han var ute og syklet. For å kunne forsvare seg, forklarte han. Han stakk kvinnen mens hun lå på siden. Hun ble truffet av tre stikk i magen, ett i skulderen og ett i halsen. Etter dette oppdaget han at han hadde fått blodflekker på klærne sine. Obduksjonen viste at Elsie var blitt påført 11 knivstikk på venstre side av ryggen, i venstre skulderblad, i nakken og i hodet. Hun hadde også flere skader av stump vold i hodet. De dødelige stikkene var det som punkterte den ene lungen og det som traff henne i nakken og skadet en arterie ved nakkevirvelen. Etter drapet fortsatte Johan å sykle mot Snøstorp siden sykkelen hans sto parkert i den retningen. Han ble da observert av flere vitner, blant annet paret som hadde vært og handlet i kolonialforretningen. Johan var i sjokk etter hendelsen. Han fortsatte å sykle for å roe seg ned. På veien syklet han forbi en dam som han visste om fra før. Han fant ut at det var best å vaske kniven, noe han gjorde. Da Cecilia spurte hvorfor, svarte han. Det skulle ikke finnes blod på kniven som kunne avsløre at det var jeg som hadde gjort det. I forbindelse med at han vasket kniven, så han på mobiltelefonen sin at klokken var 12.39. Han mente at det hadde tatt 2 minutter å sykle fra Liljekonvalskogen. Drapet hadde da sannsynligvis skjedd klokken 12.29. Etter å ha vasket kniven, syklet Johan direkte hjem. Han syklet en annen vei, for han tok ikke sjansen på å passere drapstedet. Da han kom hjem, spiste han og så på TV. Han beskrev selv at alt var som normalt. Dette ble også bekreftet av hans pårørende. De hadde ikke lagt merke til noe uvanlig ved ham denne lørdagen. I det siste avhøret kom det fram at Johan hadde vasket kniven nøye med Q-tips etter at han kom hjem. Da Cecilia spurte om hvorfor han ikke heller valgte å kaste kniven et sted, svarte han at han ganske enkelt ikke tenkte på det. Han resonerte videre, og uoppfordret sa at han neste gang heller skulle slå en øks i hodet på noen. Dette fordi det viste seg at det tok lang tid å drepe noen med kniv. I løpet av søndagen, dagen etter drapet, vendte Johan tilbake til åstedet ved Liljekonvalskogen. Han tenkte at dersom kvinnen fortsatt lå der, skulle han se om hun hadde noen penger på seg. For han hadde lagt merke til at hun hadde en ryggsekk på seg. Han tenkte at han kunne kjøpe seg sigaretter dersom hun hadde penger i ryggsekken. Det viste seg imidlertid at området var avsperret, og at det sto biler på parkeringsplassen. Det var på denne sykkelturen at han ble observert av det vitne som senere forklarte seg til journalistene på stedet. Johan var fullstendig følelseskald under avhørene. Han fortalte uten synlige reaksjoner alle detaljer omkring det han hadde gjort. Da han ble spurt om hvorfor, svarte han at menneskeheten burde utryddes siden de bare ødelegger naturen. Det var en tilfeldighet at den han drepte var en 73 år gammel kvinne. Det kunne ha blitt hvem som helst som ikke var av hans egen familie. Kjønn og alder spilte ingen rolle. I de etterfølgende avhørene kom det dessuten frem at han kunne tenke seg å drepe igjen. Første gang alltid vanskeligst, og det gjelder alt mulig, sa han. Han forklarte at han ville begynne med et enkelt drap og arbeide seg oppover. Allerede ved fengslingsmøtet fredag den 4. juni besluttet retten at Johan skulle underkastes en psykiatrisk undersøkelse. Det viste seg at han var alvorlig psykisk forstyrret. Både ved tiden for drapet og tiden for undersøkelsen. Han fikk diagnosen psykotisk syndrom. Johan ble tatt med tilbake til området for en rekonstruksjon den 9. juni. Politiet kjørte ham i bil langs hele strekningen som han hadde syklet. Da de kom til drapsstedet hadde noen satt ut et gravlys og lagt flere blomsterbuketter inntil sperringene. Cecilia trodde at Johan skulle reagere på dette, for hun så at han kikket ned på blomstene. Men han viste ingen følelser i det hele tatt. Han fortsatte å fortelle detaljer og svare på alle spørsmål uten å foretrekke en mine en eneste gang. Under rekonstruksjonen kom det frem at han var nøye med hvor han gikk, slik at ingen grener knakk og ga lyd fra seg. Han syntes likevel at det var rart at kvinnen ikke hørte ham da han sto rett bak henne. Det viste seg at Elsie hadde høreapparat. Han fortalte også at hun hadde blomster i sin høyre hånd da han slo henne. Han selv hadde ikke plukket noen blomster og heller ikke plassert noen blomster i hånden hennes etter drapet. Johan mente at naturen måtte ordne opp selv uten påvirkning fra mennesker. Det var også derfor han samlet sammen søppel mens han sto og ventet under grantreet. Han ville aldri påvirke naturen ved å plukke blomster. Han fortalte at han lenge hadde hatt tanker om å drepe noen. Tankene dukket først opp da han gikk på videregående. Han beskrev drapet som en måte å bryte barrierer omkring det triste livet han selv levde. Han mente at livet hans fulgte det samme mønstret hver dag. Han våknet, spilte tv-spill, så filmer, gikk og la seg og våknet neste dag til akkurat den samme leksa. Johan anså mennesket for å være en idiotrase. Han sa «Det gjør ingenting om det blir en mindre». Han skulle ønske at det kom en komet som sendte menneskeheten tilbake til steinalderen slik at de kunne leve i harmoni med naturen. Paret som hadde vært og handlet, og som så Johan da han forlot skogen på sykkel, pekte ham ut i en fotokonfrontasjon som ble gjennomført en uke etter drapet. Det gjorde også mannen som så han ved åstedet dagen etter drapet. Skjorten som Johan hadde på seg ved drapet viste seg å ha en flekk med blod fra offeret på framsiden av høyre skulder. Det ble også funnet blod fra Elsie på innsiden av knivhåndtaket. Hennes DNA ble også funnet på en av grenene ved åstedet. Ved ransakingen ble det funnet to forskjellige notatblokker på to forskjellige adresser. Johan erkjente at det var han selv som hadde skrevet disse notatene. I en av blokkene hadde han skrevet om drapet den 29. mai. Jeg sto der bare og spente meg inntil bare hat sto igjen. Etterpå gikk jeg bare frem til kjerringa og slo henne 5-6 ganger i hodet, og så stakk jeg kniven i magen hennes 3 ganger, en gang i hodet, en gang i halsen og til slutt i ryggen. Kjerringa skrek som faen, og jeg sprang derfra. Jeg nå en morder. En killer. I et notat som datert i november 2009, et halvt år før drapet på Elsie, kunne man lese i Johans notater. Jeg kommer nå til å skrive opp mine 5 ønsker for ting jeg vil oppleve før jeg går bort. Første ønske å drepe et annet menneske med mine egne hender, bare for å vite hvordan det føles. Den 30. mai 2010, søndagen etter drapet, hadde Johan skrevet. Men en ting sikkert. Det kommer til å skje igjen. Veldig snart. På flere steder kunne man lese detaljerte beskrivelser om hvordan han hadde tenkt til å gå fram for å drepe. Noen av disse beskrivelsene gikk ut på å bruke naturens egne våpen. Pinner, grener og spissede dolker av tre. I notisblokken fortalte han også om hvordan han hadde puttet undulaten sin i mikrobølgeovnen, der den hadde dødd etter bare noen sekunder. Notatene fortalte at han hadde blitt irritert over at det havnet fjær over hele kjøkkenet. Han hadde også beskrevet i detalj om hvordan han plaget og jaget flere av hønene på gården. For kriminalinspektør Cecilia Bergsten var det følelsesmessig vanskelig å gå gjennom dette store materialet. Johan ble avhørt om noen av notatene. Hun hadde forventet at han ville reagere når han skjønte at hun hadde lest de private notatene hans. Men han bare bekreftet, uten å vise følelser, at det stemte at det var han som hadde skrevet det. Han hadde hatt disse tankene, og i lang tid lekt med tanken om å drepe noen. Johan ble dømt den 12. august 2010 for drap. Til rettspsykiatrisk behandling med spesiell prøving før utskrivning. Dommen ble ikke anket. I rettens bedømming står det å lese at gjerningen hadde vært planlagt og at den hadde skjedd med hensikt. Retten hadde også vurdert hvorvidt han skulle dømmes for overlagt drap eller forsettlig drap. Handlingen hans vitnet om at han hadde vært fullstendig klar over hva han hadde gjort. Retten konstaterer at Johan hadde angrepet en eldre, forsvarsløs kvinne helt uten forutgående provokasjon. Den anser ikke at gjerningen mindre grov, og støtter seg på det faktum at Johan hadde benyttet både trestokk og kniv. Han dømmes derfor for overlagt drap. Retten konstaterer til slutt at Johans behov for behandling var åpenbar. Innledningsvis trodde man i politiet at det kunne bli vanskelig å finne gjerningsmannen. Offeret hadde jo ingen slags relasjon til ham. Ingenting i Elsies bakgrunn kunne hjelpe etterforskningen fremover. De hadde planer om å spane ved åstedet for å identifisere den syklende mannen som var sett i skogen samtidig som Elsie. De visste ikke på det tidspunktet om han var gjerningsmann eller et viktig vitne. Men de anså det som viktig å få avhørt den syklende unge mannen. Før de kom så langt, hadde det avgjørende tipset om mannen på sykkel kommet. Uten dette hadde det sannsynligvis gått lang tid før etterforskerne kunne nærme seg Johan. Han hadde kunnet drepe igjen, som han hadde planlagt. I den siste fasen av etterforskningen forundret Cecilia seg over det kjølige i Johans person. Hun har mer enn en gang tenkt på hvor godt det var at de fikk tak i ham. Hun hadde en bestemt følelse at Johan ikke ville klare å slutte å drepe. Johan viste tegn på ettertanke da han vasket kniven og syklet en annen vei hjem. Det at han oppførte seg som om ingenting hadde hendt, kunne gjøre det mulig for ham å holde seg utenfor mistanke i lang tid. Samtidig har han opptrådt naivt. For eksempel da han syklet tilbake til åstedet for å se om Elsie hadde penger på seg. Cecilia Bergsten synes mye tydet på at Johan hadde en dobbeltpersonlighet. I notatene sine, og i avhør, bekreftet han at han var i stand til å drepe igjen. Cecilia tvilte ikke et øyeblikk på at det var sant. Han hadde vært i flere avhør, rekonstruksjon og fengslingsmøter, helt uten å vise følelser. Johan beskriver et liv i tristesse, og drapet som en måte å bryte barrierer på. Da han spontant beskrev sitt liv, hadde han ingen tanker om hva gjerningen hans hadde innebåret for Elsies pårørende, eller for hans egen familie. En kan spekulere i om politiet i denne etterforskningen hadde avslørt en mulig blivende seriemorder. Hvis du er ekstra glad i krim og true crime, så er det bare å følge med fredag 3. juni, for da skal jeg ha en krim-quiz. For å bli med på den, så er det bare å laste ned appen OnePlay. Vi ses!
Du har hørt Liljekonvald-drapet. Forteller var Christian Konglund. Produsent var Sam Roman. For flere episoder, sjekk ut radiometro.no eller last ned appen OnePlay. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Metro Sounds.